cae audante tion, ili colerigis en la coro, cae grincigis contrau li siain dentoin. Sed li, plena de la Sancta Spirito, rigardis fixe alla cielo, cae vidis la gloron de Dio, cae Jesuon starantan dextre de Dio, cae diris, jen mi vidas la cielon malfermitan, cae la filon de homo starantan dextre de Dio. Sed idi ekkriis per lauta voĉo kaj fermis siajn oreloin, kaj kuregis sur lin unuanime, kaj elpelis lin el la urbo kaj ĵetis sur lin ŝtonojn, kaj la atestantoj demetis siajn vestojn apud la piedoj de junulo nomata Saulo, kaj ili ŝtonmortigis Stefanon, vokantan kaj dirantan: Jesuo, Sinjoro, akceptu mian spiriton. Cae li genuigis, cae criis per lauta voco, Signoro, ne metu su ilin citiun pecon. Cae tion dirinte, li endormigis.